Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao istoričara Dubravka Lovrenovića i filozofa Esada Bajtala, koji su razgovarali o odjecima poruka koje je uputio Papa Franjo tokom posjete Bosni i Hercegovini. Među ostalim ćete čuti kome je najviše smetalo što je Papa stalno isticao da je došao svim stanovnicima, zašto je poglavar Katoličke crkve Sarajevo nazvao Jeruzalemom Zapada, te mogu li političari koji se na vlasti održavaju šireći međunacionalno nepovjerenje ozbiljno shvatiti papine poruke o suživotu.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavna posjeta pape ostavila trajnog traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke biti zaboravljene kao da ih nikada nije ni bilo. Naši sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i filozof Esad Bajtal. Gospodine Lovrenoviću, čini se da je sutradan nakon papinog odlaska Bosna i Hercegovina nastavila da živi svojim uobičajenim životom, ponovo su aktivirane stare optužbe, političari su nastavili da se svađaju, a riječ suživot i pomirenje koje je papa uporno ponavljao, malo ko pominje. Dijelite li taj utisak?
Nažalost, slažem se s vama i ono što se moglo pročitati i čuti u brojnim medijima da je papina posjeta Bosni i Hercegovini historijska, da kako nema svoje utemeljenje u stvarnosti koja je nažalost potpuno drugčija. Bosna i Hercegovina i nakon papine posjete ostala je među 13 najjadnijih i najmizernijih zemalja u svijetu, tako da zapravo papina posjeta, koja je po mom mišljenju predstavljala jedan medijski spektakl, a lično me je posjetila na nekadašnje Titove posjete Bosni i Hercegovini, u tom smislu niti je mogla, niti je pridonijela suštinskoj promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Bio je to jedan svijetli trenutak, lucida intervala, kako bi se to reklo, u znanosti. Narod je zapravo onaj koji je shvatio vrijednost i veličinu i narod je bio ponesen trenutkom te posjete. A šta je politika učinila, sasvim je jasno. Zapravo politika je ona kojoj promjene ne trebaju, kojoj papine poruke ne trebaju izuzev deklarativno. Politika je ona kojoj ne treba mir, njoj trebaju nesporazumi, a papa je protiv toga i papa je pokušao svojim nastupom i svojim konkretnim ponašanjem pokazati da bi ovdje trebalo neke stvari mijenjati. Prije svega svojim principom skromnosti, svojim principom uvažavanja svih. A to je najbolje pokazala ona scena na aerodromu kad se pozdravio sa preko 150 učesnika koji nisu protokolom bili predviđeni za rukovanje. Kad je pozdravio čak i tehničko osoblje aerodroma, poručujući svima nama koji su to gledali, svima onima koji su bili uz ekran, da evo ja pozdravljam sve, ja pozdravljam ljude, ja ovdje nisam zbog protokola, ja se ne pozdravljam samo sa svitom iz protokola, mi smo ljudi, mi smo jednaki. Dakle, to su bile velike snažne poruke koje bi svaki normalan um, dovoljno senzibilan za svakodnevnicu, život i budućnost, trebalo da uzimaju. Međutim, sve je to bio jedan trenutak, ovdje ništa nije ozbiljno shvaćeno, sve se završilo papinim odlaskom.
Gospodine Lovrenoviću, pomenuli ste Tita, ja bih samo podsjetio šta je književnik Ante Tomić napisao povodom papine posete. On kaže da su Bosanci dočekali papu kao Tita, a ovaj im je govorio skoro kao Tito. Samo je, šali se Tomić, valjda slučajno propustio upozoriti, čuvajte mi bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
Pa moram priznati da nisam čitao taj komentar, ali s njim i bez njega mislim da postoje vrlo snažne reminiscencije vezane za ovu papinu posjetu Bosne i Hercegovini, zemlji koja je potonula, da li definitivno, to još uvijek ne znamo, u beznađe, u korupciju, u političku arbitrarnost. Naime, papa je, kako kaže kolega Bajtal, svojim konkretnim ponašanjem kršeći norme protokola zapravo pokazao ono što je počeo pokazivati od samog početka svoga pontifikata. Da je riječ o jednom vrlo skromnom, ali obrazovanom čovjeku koji prije svega u katoličkoj crkvi želi donijeti promjene. Riječ je o reformnome papi, da li će on pak uspjeti u samu katoličku crkvu unijeti duh reformi, veliko je pitanje. Ako je pak suditi prema onome da ga čak 70% biskupa katoličke crkve u Italiji nije baš shvatilo ozbiljno tu njegovu propovijed, da se 10% otvoreno protivi svemu tome, mislim da to ostaje jedno otvoreno pitanje. Na koncu nisam siguran koliko te njegove poruke danas shvaća katolička crkva u Bosni i Hercegovini ili kako ona sebe voli nazivati crkva u Hrvata, koja je zaista potonula u najdublji etnonacionalizam.
Gospodine Bajtal, papa je tokom posete Bosni i Hercegovini stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine bez obzira na vjeru, što je nekima jako zasmetalo.
Pa naravno, ovdje ne smijete imati nikakav globalni pogled, ovdje ne smijete imati ravnotežu, ovdje ne smijete imati jednakost, ne smijete imati ravnopravnost, jer cijela politička nomenklatura se održava na krizi, na nesporazumu, na uzajamnoj krivici, optuživanjima. To je politika koja samo uspjeva da ne uspjeva. Ona se održava na neuspjehu. Papa je zapravo, izgovarajući to što je izgovorio, da je došao svim ljudima direktno na liniji Isusa Krista, koji se također obraćao svim ljudima, a ne samo katolicima. Na kraju krajeva Muhammed nije nikad izgovorio riječ o muslimani, stalno je govorio o ljudi. Ti veliki vjerski ljudi, te velike vjerske vođe imali su uvijek u perspektivi cjelinu življenja, cjelinu ljudskog roda i obraćali se tako i živjeli su tako. Naravno, oni koji njih krivo ili namjerno reducirano slijede imaju svoje ideologije, svoje politike i svoje oblike ponašanja, a Isus i Muhammed i Papa služe im zapravo samo kao nešto iza čega se kriju, na šta se pozivaju, da bi opravdali svoj redukcionizam, da bi svojim vlastitim iskrivljenim ponašanjima dali neku vrstu legitimiteta koja treba da ih opravda pred masama, zapravo pred onima koje predvode.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, kome je najviše smetalo to što je papa stalno isticao da je došao u posjetu svim stanovnicima Bosne i Hercegovine?
Pa prema medijskim istupima najviše je smetalo hrvatskim nacionalistima i određenom klerikalnom krugu iz katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Oni su zapravo htjeli tu posjetu prisvojiti za sebe, htjeli su je zapravo kroatizirati u najgorem značenju te riječi, kao što se danas zapravo hrvatstvo svodi na svođenje univerzalnog na partikularno. Moglo se to vidjeti po nekim detaljima tokom same papine posjete. Naime, meni nije jasno zašto je oficijelna spikerca na stadionu Koševo morala biti dovedena iz Hrvatske. Zato nema niko u Bosni i Hercegovini ko je mogao na adekvatan način obaviti taj posao oficijelnog spikera na stadionu Koševo. Isto tako moglo se vidjeti prilikom odlaska papinog sa stadiona, kada je nakon njegovih univerzalnih poruka upućenih zaista svim ljudima u Bosni i Hercegovini, on ispraćen crkvenom pjesmom Rajska djevo kraljice Hrvata. Moglo se to vidjeti recimo također iz svjedočenja jedne časne sestre u Sarajevskoj katedrali, naravno ne dovodeći uopće u pitanje da me se pogrešno ne shvati ono što je časna sestra doživjela tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali što se ni u kojem slučaju ne može mjeriti ni daleka sa onim što su recimo doživjele srebreničke žene tokom tog istog rata u Bosni i Hercegovini. Ako je taj dio protokola u katedrali već morao da bude, onda mislim da su organizatori jako pogriješili zato što nisu doveli zapravo pripadnike svih strana u Bosni i Hercegovini. Nije to bila i ne može se danas prikazati ekskluzivno nacionalna patnja, ekskluzivno nacionalna tragedija. To je bila tragedija svih ljudi ove zemlje i mislim da je u tom smislu tokom same posjete došlo do jednog primjetnog svođenja univerzalnog na partikularno, odnosno na Hrvatsku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nedavna papina poseta ostaviti traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke ubrzo biti zaboravljene. Sagovornici su filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, onima kojima se nisu sviđale papine poruke, najviše je zasmetalo kada je papa Sarajevo nazvao Jerusalemom Zapada. Odmah su počele priče u kojima je prednjačio Milorad Dodik, koji je rekao da je Sarajevo etnički očišćen grad i da u njemu nema hrišćana. I naravno onda su i mediji u Republici Srpskoj prihvatili taj diskurs.
Pa naravno, Dodik je po običaju čovjek koji koristi svaku priliku da pokuša spasti sebe. Njegov brod tone, on je zapravo potonuo, samo još sliku nismo vidjeli. Iskoristio je tu priču da bi je nekako sveo na svoju tvrdnju o Sarajevu kao Teheranu. I naravno, što je još važnije, a to je jedan praktični moment, da je on jednim političkim krahom, ekonomskim krahom u manjem entitetu, gdje ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem, baš kao i cijeloj Bosni i Hercegovini, to se ne smije preskočiti, pokušava nekako za sebe izvući političke poene, čak i iz jedne posjete koja je imala sasvim drugačiju, sasvim širu i sasvim civiliziraniju misiju, misiju dobre volje, misiju ljudskosti, misiju dobrih nakana, velikih želja. Sve se to pokušalo minorizirati, sve se to pokušalo odmah minirati prvog dana, a naravno mediji kao poslušnički i kao oni koji zavise logistički i na sve druge načine od pomenutog gospodina su potrčali da toj priči daju najširi smisao i da ona dopre i do posljednjeg stanovnika, odnosno građana manjeg entiteta.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, koliku je snagu imala ova metafora papina o Sarajevu kao Jerusalemu Zapada?
Sigurno je da je za njega samog ne treba sumnjeti, jer je papa jedan zaista autentičan čovjek. Ne treba sumnjeti da ju je on izgovorio iskreno i da je bio svjestan isto tako njezine više dimenzionalnosti, jer Jeruzalem, osim toga što predstavlja susretište monoteističkih religija, je isto tako i jedno čvorište oko kojega se stoljećima pletu krvavi sukobi. Dakle, u tom smislu ja vjerujem da je papa želio istaknuti delikatnost položaja samoga Sarajeva, a time i Bosne i Hercegovine u suvremenom svijetu, i da je to zapravo bio smisao papine poruke, koji je dakle uključivao obje ove dimenzije koje se tiču Jeruzalema, odnosno Sarajeva kao evropskog Jeruzalema.
Gospodine Lovrenoviću, jedan od paradoksa papine posete bio je i taj što je među ljudima koji su se tiskali oko pape bilo i onih koji su osuđene ratne zločince dočekivali kao heroje. E sad, kako to spojiti?
Pa to je samo jedan od paradoksa i to je samo jedan od pokazatelja licemjerja naših političara koji su se, za razliku od pape, koji se zapravo od samog početka svoga pontifikata spustio u bazu, spustio među ljude, među narod, za razliku od naših političara koji se odavno zapravo otuđili od običnog čovjeka i koji žive u svome luksuznom svijetu privilegija. U tom kontekstu naravno treba promatrati i prisustvo tih osoba koje su nedavno ili dočekivale presuđene ratne zločince, što zapravo sve stvara jedan miljeo koji zapravo nije teško detektirati, da je političko licemjerje zapravo bilo jedan od pratilaca ove papine posjete i da je to bilo nešto što je sasvim sigurno bacilo jednu sjenu na ovaj njegov posjet Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajtal, čini mi se da je papa uradio nešto što se rijetko viđa u Bosni i Hercegovini. On je okupio religiozne lidere, najviše religiozne lidere svih vjera na zajedničkoj molitvi. Znam da u Bosni i Hercegovini postoji to međureligijsko vijeće, ali čini mi se da ovakav jedan događaj tolerancije između svih religija, čini mi se da do papine posjete nije postojao.
Pa naravno da nije. To s jedne strane govori o papi kao strašnom ljudskom magnetu. Dakle, magnetu kome se nije moglo odoliti. Njegova privlačna sila učinila je da se na trenutak zaborave sve te razlike. Da se na trenutak zaboravi ta ideologizirana dimenzija naših religija. Vjera nije sporna, ni jedna, ni druga, ni treća. Ovdje za sve nesporazume su krive religije koje su ispolitizirane, koje su ideologizirane. Kao što je s druge strane politika isto tako religizirana i onda imamo učinak koji imamo. Dakle, papa je uspio da sve to anulira, da ih sve privede sebi i to je naravno dobra stvar i bilo je zadovoljstvo vidjeti ih na okupu. Ostaje samo žalost što vjerovatno neće češće tako biti. Što vjerovatno nećemo nadalje svjedočiti njihovom spontanom okupljanju te vrste. Spontanom sabiranju u jedan prostor u kome bi razgovor u formi iskrenosti, u formi dobrih želja i nada da se stvari pomjeraju bio neka vrsta konstante.
Gospodine Lovrenoviću, kako vi gledate na učinjenicu da je papa okupio najviše religiozne lidere Bosne i Hercegovine na zajedničkoj molitvi?
Ovaj papa je jedna potpuno nova figura u Vatikanu i činjenica da je okupio vjerske lidere, tako da ih nazovem, u Sarajevu, sasvim sigurno je izraz njegove iskrene volje za dijalogom, za najširim mogućim ekumenizmom, budući da je, sjetit ćemo se, govorio i o Trećem svjetskom ratu koji već traje i koji se vodi na pojedinim dijelovima planete, ukazujući zapravo na jednu pogubnu činjenicu da samo čovječanstvo stoji pred uništenjem i da dijalog između vjera, znamo onu poznatu, da ne kažem veći flosku, bez mira između religija neće biti mira između naroda, da je na taj način zapravo želio i uspio je u tome samo potvrditi svoju vlastitu autentičnost. Koliko će to pak doprijeti do samih vjerskih poglavara, jedno je otvoreno pitanje na koje ćemo odgovor znati u nekom budućem vremenu.
Na tom susretu, na susretu pape sa religioznim liderima, desilo se, tako da kažem, jedno malo čudo, da su religiozni lideri govorili jednim glasom. Kardinal Puljić je govorio da se ne treba bojati različitosti. Vladika Grigorije da je mnogo divnog i originalno bosansko-hercegovačkog nastalo prožimanjem različitih kultura i religija, a Rejs Kavazović govori o Bosni i Hercegovini kao mjestu susreta i prožimanja različitih religija. Znači, svi oni su govorili o Bosni koju karakteriše bogatstvo različitosti, što vidimo da nema u propovjedima u svakodnevnom životu. Gospodine Bajtal, vjerujete li da će te poruke se u buduće više čuti u crkvama i džamijama?
Mi bi kao normalni ljudi htjeli da to tako bude, mi se tome nadamo i mi bi željeli, ali nada je jedno, želje su jedno, a stvarnost je drugo. Ovdašnji lideri pred težinom njegovog autoriteta, a znajući njegov dosadašnji život u pontifikatu, a i ranije, naprosto su osjećali neku dozu stida koji bi ih potopio ukoliko bi nastavili svojim svakodnevnim retorikama kojima svjedočimo ovih 20 godina. Mada njihovi javni nastupi ovdje su donekle umiveni, ali mi znamo šta je njihova potka, mi znamo jednu dozu licemjerja koja u tim religijskim krugovima kruži, pa se jedno misli, drugo se govori, a sasvim treće se radi, ne dovodeći u pitanje njihovu iskrenost tog trenutka. Sve je to naprosto bio produkt težine jednog autoriteta koji je svojim primjerom pozivao na takvu vrstu retorike, na takvu vrstu priče i pozivanja i obraćanja javnosti.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da će religiozni lideri nastaviti sa ovim porukama koje su izrekli pred papom?
Pa iskreno da kažem, ja sumnjam u to, jer su naše religije općenito, naše monoteističke religije zapravo teološki okovane i do sada tokom ovih 25 godina posljednjih ni iz jedne vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini zapravo nije stigla ni jedna naznaka mijenjanja teološkog diskursa u odnosu na drugoga. Vrlo je jednostavno i vrlo lako uputiti ekumenske poruke, uslikati se, dati izjavu i poslije svega toga mi se vraćamo u stvarnost koja postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će nedavna papina poseta ostaviti traga u Bosni i Hercegovini ili će njegove poruke ubrzo biti zaboravljene. Sagovornici su istoričar Dubravko Lovrenović i filozof Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Pored one o suživotu, druga važna poruka papina bila je praštanje. Gospodine Bajtal, mislite li da će ta poruka imati odjek?
Dobro bi bilo da ima, ali teško je pretpostaviti da će tako biti. I vas, i mene, i kolegu Lovrenovića, i sve one koji nas slušaju, opominje iskustvo, 20-godišnje iskustvo koje pokazuje samo jednu liniju sudara, jednu liniju nesporazuma, jednu liniju odbrane, samo odbrane koja uvijek krivca pronalazi u drugom. Dakle, ovdje niko ne pokušava pogledati prošlost, nedavnu prošlost sa stanovišta samo kritičko obraćanja sebi i drugima. Ovdje još uvijek kritika stoji u prvom planu. Još uvijek su samo drugi krivi, a mi smo čisti. Nažalost, stvarnost pokazuje nešto drugo i srećom, ali dokle što trati, nema čistih. Oni koji su sve ovo počeli, oni pokušavaju stvari poravnati i sve izjednačiti, dok drugi pokušavaju sebe prikazati potpuno čistima kao da nikom ništa učinili nisu. Dakle, nema čistih i nema istih i upravo bi to bio razlog da svako pokuša samokritički pogledati svoje učešće u nedavnoj istoriji i pokazati šta je drugima učinio loše. Time bi pozvali druge da priznaju svoju krivicu, a kad priznate svoju krivicu, onda ćete lakše shvatiti krivicu drugih i moći ćete oprostiti. To nije poziv za zaborav, to je samo poziv za iskreno pamćenje čije će nas iskustvo uputiti na neki bolji put budućnosti zajedništva. Pa valjda jednom treba racionalno pogledati na život. Valjda jednom treba uzeti obzir te strašne krvave žrtve i sve ono kroz što smo prošli i to iskustvo iskoristiti za projekciju jedne bolje budućnosti.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, hoće li papina poruka o neophodnosti praštanja imati odjek?
Pa mi tu poruku zapravo već živimo tolike godine i svjedoci smo zapravo da se naše stanje ne poboljšava, nego se svakodnevno pogoršava. Cjelokupno bosansko društvo tone ubrzano u etno-apartheid, koji je da kako po samoj svojoj suštini suprotan svim onim porukama, pa i poruci o potrebi međusobnog opraštanja što ih je izrekao Papa Franjo. Zbog toga moram jednostavno biti skeptičan u odnosu na to da li će papine poruke doprijeti do onih koji zapravo po prirodi svoga položaja i prirodi i snazi svog autoriteta, a to su vjerske vođe, zapravo imaju važnu, pa čak bi rekao i ključnu ulogu u našem političkom, prije svega političkom životu. Uostalom, upitajmo se, da li je i jedan od vjerskih poglavara tokom proteklih, ne 20, nego 25 godina, moramo uključiti rat, izrekao i jednu kritičku notu na račun političkih garnitura koje su započele rat, gurnule narode u taj rat, a kasnije ga nastavile bezočno i beskrupulozno pljačkati. Naprotiv, naći ćemo veliki broj činjenica da su te iste vjerske strukture zapravo tijesno povezane čak i u kriminogenim radnjama sa tim istim političkim strukturama i naći ćemo jako puno dokaza da se one međusobno i komplementarno podržavaju.
Može li u podijeljenoj Bosni i Hercegovini, u kojoj se izbori dobijaju na priči o razdvajanju naroda, papina poruka o suživotu biti ozbiljno shvaćena od političara?
Neće ona nikad biti ozbiljno shvaćena. Zapravo oni su jedini koji je ni u tom trenutku nisu ozbiljno shvaćali ni otvorena srca. Narod je dobro shvatio i prihvatio ono što je papa govorio i ono što su vidjeli na nivou ponašanja pape. A oni zapravo niti su htjeli, niti ih zanima sve to. Njima je bilo dovoljno da su po protokolu bili u njegovoj blizini, da su mogli da se slikaju, da su u svojim uglačanim, sjajnim odijelima mogli da se još jednom pokažu javnosti kao bolji i čišći veći nego što jesu. U tome je paradoks. Pogledajte samo nekoliko likova koji se po protokolu vrtili oko pape cijeli dan. Pogledajte ili istražite ili pitajte ih kojim su vozilom i kojim autom su oni došli na taj susret, a vidjeli smo u čemu se vozio papa. Dakle, možete imati 1000 stvari, 1000 mjerila po kojima će se detektovati samo njihovo licemjerje. Niko neće biti ni blizu papi. U smislu, idemo provesti ovo što nam je rekao, idemo ga poslušati. Ja se bojim da će do pape jednog dana doći neka vrsta ničovskog odgovora, da će mu neko ili da će on sam shvatiti, pa za Boga, ja nisam imao riječi za njihove uši. Eto, to je ono čega se ja bojim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lovrenoviću?
Ja isto tako smatram i slažem se sa kolegom Bajtalom da je veliki broj običnih ljudi to shvatio na najbolji mogući način. Međutim, bosansko-hercegovačko društvo je duboko patrijarhalno društvo kojem trebaju autoriteti. Mi još nismo ni izdaleka slobodni ljudi, mi nismo građani, mi smo samo pripadnici određenih etnija, konfesija i političkih stranaka. U tom kontekstu odgovornost vjerskih lidera postaje zapravo nemjerljiva. I u tom kontekstu pokazuje, ponovo ću to kazati, iskustvo proteklih 25 godina, da njihova odgovornost zapravo nije srazmjerna težini situacije u kojoj se ova zemlja nalazi i da su na ovaj ili na onaj način uza sve dijaloge, sve konferencije i sve velike riječi vjerske zajednice i vjerski lideri zapravo ostali međusobno udaljeni, za razliku od brojnih običnih ljudi koji već prakticiraju to o čemu je papa Franjo govorio u Sarajevu.
I na kraju, gospodine Bajtal, da li se može reći da su papine poruke slušale gluhe uši onih od kojih zavisi sudbina Bosne i Hercegovine?
Teško će biti vjerovati da su papine riječi našle uši u koje su legle na način kako su poslane. Nažalost, teško je to vjerovati i ja govorim sa jednom dozom rezignacije, jer smo svi kao ljudi i građani ove zemlje, kao ljudi dobre volje, zaista vjerovali, zapravo htjeli, nismo vjerovali i željeli da papina posjeta konačno ovdje nešto pokrene, da konačno istisne neku dobru volju iz ovog živog blata, iz ovog sivila, iz ovog mrtvila gdje se kupamo u bijedi, siromaštvu, potlačenosti, poniženju koje nas je gurlo na dno Europe i na dno svijeta.
Gospodine Lovrenoviću, mislite li vi da su papine poruke slušale gluhe uši bosansko-hercegovačkih lidera?
Pa sasvim sigurno. Pri tome treba uzeti u obzir da papa nije svjetski moćnik, da papa nije osoba niti menadžer koja u Bosni i Hercegovini može donijeti nova radna mjesta, koja može donijeti investicije, dakle otvoriti ekonomsku perspektivu za stotine hiljada nezaposlenih. Današnji papa kao rimski prvosvećenik jeste moralni autoritet, sasvim sigurno, samo je pitanje i izaziva određenu sumnju kada to ponavljaju bosansko-hercegovački političari, da je neko njima moralni autoritet jer su oni tokom proteklog razdoblja koje je dovoljno dugo da to možemo znati pokazali da njih nikakvi moralni principi zapravo ne zanimaju. Ja mislim da energija koja ostaje, pozitivna energija koja ostaje iza papinog posjeta jeste ipak jedan zalog za budućnost. Kako možemo doći do stvarne promjene paradigme, političke paradigme u Bosni i Hercegovini, ja to nisam siguran. Ali sam prilično siguran u to kako ne možemo doći. Sa aktualnim političkim strukturama sasvim sigurno da ne možemo. I sad dolazimo do onoga o čemu je u jednom svom kratkom intervjuu govorio fra Drago Bojić, koji je s razlogom poentirao na licemjerje i nas, običnih ljudi, koji također volimo ponavljati velike riječi, uzvišene principe, a onda na izborima glasamo za svoje vlastite grobare.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lovrenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili filozof Esad Bajtal i istoričar Dubravko Lovrenović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: hoće li Naser Orić biti izručen pravosuđu Srbije?
Mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se ne prepustiti. Prema tome, za sad mi je ovo tu prepreku.
Kome je sporan britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici?
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Hapšenja zbog ratnih zločina u Ljubuškom.
Nije to nikakav vojno istražni zatvor bio. Prvo, ništa nisu oni istraživali, s koga ispitivali. To je bio čisti logor.
Pred licem pravde.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da predmet Nasera Orića, koji je u Švicarskoj uhapšen po potjernici Srbije koja ga tereti za ratne zločine, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji. Sa Vukčevićem je razgovarala Iva Martinović.
Pa ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se ne predmet ustupi. Prema tome, za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram. Mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razlaže, ali suštinski nije isporučen, kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana, ministarstvo inostranih poslova, se obavezuje da će izvršiti uticaj na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se EU Ganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti i da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa, to uopšte nije slučaj kao što je slučaj na Sedorića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Naser Orić ni po kojem osnovu osim političkog ne može biti izručen Srbiji, kaže njegova advokatica Vasvija Vidović. Protokol na koji se poziva tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević nije dobro protumačen, a za ovakvu situaciju Vidović krivi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje nije na vrijeme provelo istragu i okončalo predmet.
Naravno da to nije tačno. Protokol o saradnji predviđa nadležnost onog tužioca iz suda po mjestu prebivališta. Pošto je Naser Orić nastanjen u Sarajevu, mjesto nadležan bi bio tužilac državnog tužilaštva u Sarajevu. Šta više, protokolom je predviđeno da je državni tužilac trebao po momentu saznanja, znači da se taj postupak vodi, o čemu ga je po protokolu trebalo obavijestiti srbijanski tužilac, zatražiti dokumentaciju i sve potrebne informacije da se prenesu u Sarajevo. Neki ljudi daju saglasnost da se ustupi izjava, drugi ne daju saglasnost, ali to nema nikakvog utjecaja na izručenje istrage, odnosno samog osumnjičenog. S druge strane, ovdje su žrtve građani Bosne i Hercegovine, nisu građani Srbije, oni mogu razgovarati s državnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Kakve veze državni tužilac Srbije ima sa tim žrtvama? Druga je situacija, recimo, bila u predmetu Banić, gdje su poginuli bili pripadnici bivše JNA, državljani Srbije.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije o Srebrenici, koja bi se pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda trebala naći 7. jula. Rezolucijom se osuđuje genocid u Srebrenici te izražava suosjećanje za žrtve na svim stranama u sukobu u Bosni i Hercegovini. Naglašen je i suštinski značaj pomirenja, koje je zasnovano na dijalogu, prihvatanju dijela iz prošlosti svih strana u sukobu i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama. Više u priči Dženane Halimović.
U Telcu, u Zelcu, ali zašto i sinove da mi pobjegu? I danas ja stojim ko jedno suho drvo u šumi.
Odgovora na očaj koji već dvije decenije lebdi nad žrtvama srebreničkog genocida nema niko. Daleko od katarze, pomirenja i prihvatanja činjenica koje su utvrđene međunarodnim presudama, bosansko-hercegovačka politička stvarnost ne odmiče od stavova koji su ostali zakovani u 90-ima. I dok Ujedinjene nacije na inicijativu Velike Britanije spremaju rezoluciju kojom prihvataju vlastitu odgovornost za propuste da spriječe srebrenički genocid, u Bosni i Hercegovini nije moguće sjesti i naći zajednički stav. Makar oko toga šta je donja granica da se prihvati ono što je uostalom i obaveza Bosne i Hercegovine. Za razliku od svog prethodnika Dragana Čavića, koji je Srebrenicu nazvao, citiramo, crnom stranicom istorije srpskog naroda, završen citat, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne prihvata čak ni da drugi to učine za njega, osporavajući rezoluciju čiji sadržaj nije ni vidio.
To nije nešto što može biti pomirenje, to ne može biti ni povjerenje. Bosna i Hercegovina je u haotičnom stanju.
Paradoksalno je da se u rezoluciji, koja se na sve načine pokušava osporiti, podcrtava upravo budućnost Bosne i Hercegovine i pomirenje koje će doći kroz proces reformi. I u Bosni i Hercegovini se prebrojava koliko je puta riječ genocid upotrijebljena u nacrtu, dok se istovremeno ne pominje da je on na tragu Dejtonskog sporazuma, u kojem je jasno navedeno da se presude međunarodnih sudova moraju prihvatiti, pa tako i ona za genocid. Zašto je toliko sporno prihvatiti tekst u kojem se traži da se genocid ne negira, da se prihvate presude međunarodnih sudova, ali i kojim se pruža podrška pomirenju? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže.
Genocid u Srebrenici i dalje osporava, relativizira, politizira i brane žrtava se ponovo povređuju. Narodi u Bosni i Hercegovini čini mi se da se međusobno ponovno na neki način udaljavaju, javlja se određena frustracija, nepovjerenje. Taj jedan proces suočavanja sa istinom, eliminisanje iz institucija onih koji su odgovorni za zločine, dakle frustracije i tako dalje, to u Bosni i Hercegovini nije urađeno, odgovornost za to imaju bosansko-hercegovački akteri. Ali od njih to nije bilo ni očekivati da će uraditi, dakle sami sebi, da prozivaju, kažnjavaju ili da ukazuju na svoju odgovornost, ali ogromnu odgovornost međunarodna zajednica ima, jer nikada ozbiljno u tom pravcu ništa nije radila, nego je kao istinski partnere prihvatala ljude kojima su ruke krvave do lakata, slobodno možemo reći, koji i danas negiraju recimo genocid u Srebrenici.
Da saglasnosti nema i neće biti, dao je do znanja i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Trebalo nam je poštovanje prema žrtvama. I svi oni koji su ovo napravili rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Pozivaju se na nju, rade protiv. Nemoguće je očekivati da se u ovakvim uslovima može postići saglasnost.
Ivanićev glavni argument kako će to dodatno podijeliti ljude u Bosni i Hercegovini osporavaju Srebreničani. Oni će, kažu, i Srbi i Bošnjaci i dalje kako su i živjeli, s rezolucijom ili bez nje.
Ma šta će rezolucija promijeniti? Neće promijeniti u stvari ništa. Ko je do sad prihvatio da se u Srebrenici desio genocid, on će ga prihvatiti i dalje.
Ona će samo uticati na političare koji će napraviti još više problema građanima.
Promjena koja bi došla rezolucijom bi srezala krila najprije politici, smatra direktor Instituta za istoriju Sarajeva Husnije Kamberović.
Nema više prostora za negiranje genocida i nema mogućnosti da oni koji su počinili zločin genocida mogu proći nekažnjeno.
U prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija navodi se saosjećanje za sve žrtve stradale u sukobu u Bosni i Hercegovini, te potvrđuje značaj lekcije o neuspjehu da se spriječi genocid u Srebrenici, također poziva na prevenciju. Ovim bi konačno i Ujedinjene nacije zajedno sa silama koje su nečinjenjem doprinijele tragediji priznale grešku i spriječile da se ponovi drugdje, samo ne i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A dok političari polemišu oko rezolucije skupljajući jeftine poene, Do tada građani Srebrenice, bilo da su Bošnjaci ili Srbi, pokušavaju sastaviti kraj s krajem. Ne brinu mnogo o tome šta političari govore. I jedni i drugi žele da se konačno o Srebrenici kaže istina. Sadik Salimović.
Advija Memišević neće prestati piti kafu sa svojim komšijama, bez obzira na to što političari pokušavaju da je u tome ometu.
Mogu da kažem da sam eto u ovoj zgradi, maltene jedna muslimanka, ostalo su sve pravoslavci. Svaki dan na izmjenično pijem kafu tu sa konama, sa jednom baš redovno. Svako jutro ja kod nje, ona popodne kod meni. Ne znam, misli jednostavno ljudi da nas zavade, ti političari, oni hoće, narod bi živio normalno.
Srebrenički novinari Sakib i Miro piju kafu danas zajedno kao i prethodnih dana.
Političari kažu da Srbi i muslimani ne smiju zajedno piti kafu. Evo, mi trenutno ovdje sjedimo, mješav nas, ima nas nekoliko, pijemo kafu. Ja sam jutros opet popio sa nekoliko Srba kafu i piću uvijek i danju i noću i normalno da ću se svaki dan družiti sa njima i na mene rezolucija lično neće ništa utjecati. Ali treba da se zna, da se jednom tačno zna ko je zašto kriv, ko je učinio zločine i taj treba da odgovara za zločin. Bilo kom se narodu i bilo kojim ljudima se radi.
Kao što kolega reče, treba, odnosno trebalo je da se dođe do istine i da svi odgovorni budu procesuirani za sve zločine koji su počinjeni na svim stranama u Bosni i Hercegovini pa i u Srebrenici.
Vesna i Namik žive u braku 30-ak godina.
Zašto bježimo od toga da kažemo da se u Srebrenici desio genocid i da jednom završimo tu priču? Ja mislim da bi to nama zaista svima činilo puno bolji. Bili bi nekako relaksirani.
Mislim da se desilo što se desilo, svijet je priznao i priznaće. Bilo to njima drago ili ne bilo, tako će biti, to je kraj priče. Mi smo 30 godina u braku, nama ne smeta ništa, imamo finu djecu, i one sad žive svoj život, nas dvoje smo ostali sami isto i dalje. Kao što je bilo u Titino doba.
Muhizin Omerović preživio je genocid.
Evo, ja lično sam doživio provedbu te rezolucije na svojoj koži, ne samo ja, nego svi mi koji smo bili u Srebrenici 95. Vidjeli smo kako se završilo sad i na kraju kako se sve završilo. Tako da nadam se da su ovo druga vremena i prvo znam da će biti usvojena rezolucija prije svega, a zatim da su ovo druga neka vremena i da je krajnje vrijeme da se pokaže ozbiljnost na toj svjetskoj sceni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Britanskim prijedlogom rezolucije o Srebrenici između ostalog se ohrabruje pomirenje u zemlji. Kao što smo čuli, ovaj prijedlog izazvao je različite reakcije unutar Bosne i Hercegovine. O tome je Marija Arnautović razgovarala sa Goranom Šimićem, doktorom prava, stručnjakom na području tranzicijske pravde.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi, dakle trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Zbog čega je tako teško prihvatiti tekst rezolucije u kom se samo traži da se genocid ne negira, pogotovo u Bosni i Hercegovini?
Ne traži se samo to, u tome je poenta. Prvo, Mislim da je uopće apsurdno da se traži da se ne negira genocid. Dakle, zločin u Srebrenici je jedan, ako ne najsporniji zločina u Bosni i Hercegovini, ono sigurno među njima koji apsolutno nisu sporni. Imate više desetaka presuda, imate presudu najvišeg suda na svijetu o tome šta je se tamo dogodilo. Prema tome, negirati takve zločine, negirati te činjenice predstavlja zapravo jedan potpuno ljudski, politički, svekoliki, državnički apsurd. Međutim, s druge strane, ona poručuje nešto drugo što je puno važnije, a to je zapravo da mi već 20 godina odgajamo generacije mrzitelja na ovim prostorima.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države Srbije, Hrvatskoj i Bosne i Hercegovine živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Zločin u Srebrenici je nesporan, genocid u Srebrenici je nesporan, ali nemojmo zaboraviti da je u Srebrenici poginulo 8.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je poginulo još 100.000 ljudi na drugim područjima. Istina u Bosni i Hercegovini, istina na ovim prostorima je puno složenija. Ne govorim to da bih umanjio ono što je istina o Srebrenici, nego želim potencirati činjenicu da upravo rezolucija govori o tome da trebamo utvrditi istinu, a ne istinu o Srebrenici, istinu o događajima u Bosni i Hercegovini.
U jednom intervju ste upravo rekli da je jedna istina, ali kako doći u Bosni i Hercegovini u ovakvoj političkoj konstelaciji do te istine?
Prvo, ja mislim da društvena svijest u Bosni i Hercegovini je takva da građani Bosne i Hercegovine uopće ne žele tu istinu. S druge strane, ta istina nam je potrebna da bi gradili, ali s treće strane imamo političare, političke elite, ljude koji upravljaju ovom zemljom, koji upravo žele takve krnje narative kako bi određene etničke grupacije u Bosni i Hercegovini se homogenizirale oko vlastitog poimanja istine. I svaka od njih se bori za vlastiti narativ.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ponovo ćemo do susjedne Srbije. Naime, Viši sud u Beogradu prvostepenom presudom oslobodio je sedmoricu pripadnika paravojne formacije Simini Četnici, koji su bili optuženi za ratne zločine nad civilima u selima Zvorničke opštine tokom 1992. i 1993. godine. Stručnjaci ocjenjuju da se ovim šalje loša poruka žrtvama, te da tužilaštvo za ratne zločine nije dobro uradilo svoj dio posla. Slušamo Dušana Komarčevića.
Sudsko veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu utvrdilo je da nije bilo dokaza da su optuženi počinili ratne zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je pratila suđenje paravojnoj grupi Simini Četnici, kaže da je nju i njen tim ova presuda neprijatno iznenadila.
Utvrđeno je nesporno da su se svi ti događaji desili, ali sud je stao na stanovištu da dokazi koje je ponudilo tužilaštvo nisu takvi da se mogu optuženi oglasiti krivim i zbog toga je po svojoj obavezi doneo presudu u korist optuženih.
Ovo je druga prvostepena presuda nakon što je Apelacioni sud u Beogradu u julu prošle godine ukinuo presudu Višeg suda kojom su sedmorica pripadnika Siminih četnika bili osuđeni na zatvorske kazne od 2 do 20 godina i naložio da se suđenje ponovi. Ukinutom presudom na kaznu od po 20 godina zatvora bili su osuđeni Zoran Stojanović i Zoran Đurđević, na po 10 godina zatvora Tomislav Gavrić i Zoran Alić, a Đorđe Šević i Dragan Đekić na po 5 godina zatvora, dok je Damir Bogdanović bio osuđen na 2 godine. Marina Kljajić ističe da se žrtvama na ovaj način šalje veoma loša poruka.
Zato što žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni, da sud konstatuje da je nesporno da se zločin dogodio, ali da tužilaštvo nije uspelo da dokaže.
Na pitanje da li ova presuda pokazuje da tužilaštvo za ratne zločine nije uradilo dobro svoj posao, Marina Kljajić odgovara potvrdno.
Upravo to, i to je bio i razlog za ukidanje prvostepene presude, gde je i Apelacioni sud zamerio da nisu dovoljno konkretizovane radnje svih optuženih, nego da su date vrlo uopšteno i da nisu ponuđeni konkretni dokazi za to. Može se reći da je ovo jako loša poruka tužilaštva, da kreće u postupke i da postupci traju tamo gde se prethodno ne pribave čvrsti dokazi, da se tužilaštvo ne potvrdi, ne potrudi da sve navode iz optužnice dokaže i u tom slučaju ne ostavlja sudu mnogo manevarskog prostora.
Među najtežim zločinima koji se na teret stavljaju pripadnicima Siminih četnika su ubistvo trudnice sa detetom u naručju, kao i ubistvo sedmoro dece između 2 i 13 godina. Oni su po optužnici silovali pre ubistva ZR 13 godina, a citat, dete koje se nalazilo u redu za likvidaciju, a koje je tražilo svoju majku, odveli do jame, gađali nožem, pucali u njega i zatim ga bezdušno bacili na tela ubijenih, kraj citata. Prvooptuženi Sima Bogdanović, zvani Sima Četnik, preminuo je u pritvoru tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još jedna akcija hapšenja zbog ratnih zločina. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u proteklih dana su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili 8 lica koja se sumnjiče da su kao pripadnici Hrvatskog vijeća obrane počinili ratne zločine protiv čovječnosti i zločine protiv ratnih zarobljenika u vojno-istražnom zatvoru u Ljuboškom. Više detalja ima Mirsad Behram.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su od pripadnika SIPE slobode lišeni osumnjičeni Kraljević Ivan zvani Ivica, Jelčić Mate zvani Pukovnik i Žuti, Skender Slavko zvani Brada, Odak Stojan zvani Stole, Matić Nedeljko zvani Nedo, Bebek Vice zvani Vicko, Radišić Vinko zvani Vinča te Miloš Dragan. Oni se sumnjiče da su kao zapovjednici pripadnici HVO-a, vojne policije i stražari počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao nam je da su navedena lica osumnjičeni za ratne zločine počinjene u vojno-istražnom zatvoru Ljubuški i drugim lokacijama u periodu od aprila 1993. do marta 1994. godine.
Prema prikupljenim dokazima objektu Viz Ljubuški bilo je zatvoreno oko 200 osoba bošnjačke nacionalnosti koje su u okviru širokog i sistematičnog napada HVO-a na bošnjačko stanovništvo na širem području Hercegovine nezakonito uhićene i dovedene s područja Čapljine, Mostara, Stoca, Jablanice, Prozora i drugih mjesta te zatočene objekat Viz u Ljuboškom. Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine, tako da je kroz zatočeni objekt Viz prošao veliki broj osoba među kojima je bilo i žena i malodobnih osoba.
Jedan od onih koji je prošao kroz, kako kaže, pakao vojno-istražnog zatvora Ljubuški bio je i Mostarac Mirzo Ćemalović.
Nije to nikakav vojno-istražni zatvor bio. Prvo, ništa nisu oni istraživali, nisu koga ispitivali. To je bio čisti logor.
Ćemalović ističe da su zatočenici zapravo bili držani u objektu predratne otkupne stanice.
Biti u spavaoni sa 14 kvadrata 51 čovjek. Bez prozora, bez išta, to je nemoguće. Nikad nisu mogli da svi legnu, nego je vaza trojica i četvorica su stajala.
U kakvim uslovima su držani zatočenici logora u Ljubuškom, Mirzo Ćemalović još priča.
Jedan je mokri čvor bio, poljski mokri čvor, jedan bio WC, jedna česma na 300 zatvorenika. Pa sad morate misliti kako su uslovi.
O tretmanu zatočenika u vojno-istražnom zatvoru u Ljubuškom tokom 1993. i 1994. godine govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zatočenici su držani u nečovječnim uvjetima, mučeni, zlostavljani, pljačkani, premlaćivani, zlostavljani na izuzetno ponižavajuće načine. Uslijed zlostavljanja mnogim zatočenicima su bile nanesene teške tjelesne ozljede i nije im pružena adekvatna ljekarska pomoć, a tjerani su i odvođeni na prinudne radove.
Bivši zatočenik logora u Ljubuškom Mirzo Ćemalović priča da su zatočenici odvođeni i na prisilni rad, pa su tako i na liniji razdvajanja na području Stoca pravili puteve za dovoz tenkova HVO-a.
Mi smo tu služili kao radna snaga. Pojedini su dobijali i degene, nas uvodili na rad, na hrgut nas vodili i kroz Čapljinu dobijali kamenice u glavu na kamionu i vodili su nas čak da im okopajemo i duhan. Jer sam to lično ja radio. I nije ja, nego još nas 30.
Predsjednik udruženja logoraša Mostara Safet Nožić kaže da osjeća olakšanje jer pravna država pokušava nešto da uradi u vezi sa zločinima počinjenim u Hercegovini.
Dakle, ja sam u osnovi i u principu da svaki čovjek koji je učinio bilo kakvo djelo zločin, da odgovara individualno, da se jednom skine hipoteka, to je učinio narod ovaj ili onaj. Ne.
Nožić dodaje da sudstvo treba odraditi svoj dio posla, kako bi se na kraju sa istinom i argumentima išlo u pomirenje.
Mi moramo živjeti na ovom prostoru, mi nemamo nikakav drugi prostor nego ovaj, moramo živjeti jedni pored drugi, jedni uz druge, sa ljudskim relacijama i razumijevanjima.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Nakon jednomjesečne pauze, iduće sedmice nastavit će se haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ponovnim otvaranjem dokaznog postupka haške optužnice, kojoj je dozvoljeno dodatno izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica, pronađenoj 2013. godine. U njoj su do sada pronađeni posmrtni ostaci više stotina Prijedorčana nesrpske nacionalnosti. Goran Jungwirth.
Suci nisu dozvolili ponovno otvaranje procesa optužbe u vezi Tomašice na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, no to su kasnije dozvolili na suđenju njegovom zapovjedniku vojske generalu Mladiću, ocijenivši da su dokazi bolje kompletirani i spremni za izvođenje. U odluci o ponovnom otvaranju procesa suci su napomenuli kako su svježi dokazi o masovnoj grobnici pokazatelj organiziranog i rasprostranjenog ubijanja nesrpskih građana u Prijedoru. Najviše svjedoka optužbe o prijedorskim zločinima do sada je govorilo o logorima kao elementu progona kojima je prema logorašima upravljala Vojska Republike Srpske. Podsjećamo na iskaz bivšeg poslanika u Republičkoj skupštini BiH Mevludina Sejmenovića koji je bio zatočen u Trnopolju i Omarskoj.
Neki sam vidio na pisti, neki su ulazili iz hangara ili izlazili. Vojnici su ulazili da me batinaju kad sam uveden u Bijelu kuću. Vojnici su bili na nekoliko mjesta duž trase između naselja Omarska i samog logora, u postajama sa vrećama pijeska i mitraljeskim gnijezdima. Pa kad čovjek ulazi i kaže sad ćeš vidjeti kako vojska udara, ja mogu jedino shvatiti da je vojnik, a ne kaže policajac, a pored njega je policajac u plavoj uniformi.
U logorima su zatočenici svakodnevno ubijani, ponekad čak i masovno kao u Keratermu, a potom pokapani u masovne grobnice. Optužba tereti generala Mladića po zapovjednoj odgovornosti za Tomašicu, tvrdeći da je imao svijest o tom zločinu jer je u svoj ratni dnevnik unio brojku od oko 5000 prijedorskih građana koji su tamo pokopani. S druge strane, Mladićeva obrana relativizirala je zločine i logore, prikazujući kako su ih radile i druge zaraćene strane. Jedna od teza obrane bila je i da se Hrvate i Bošnjake zatočavalo u logore, jer ih se željelo zaštititi od snaga van kontrole. Svjedoci obrane, pogotovo bivši oficiri VRS-a koji su do sada svjedočili, prebacivali su i odgovornost za osnivanje i upravljanje logorima na policiju bosanskih Srba, odnosno civilne vlasti. To je rekao i Savo Sokanović, oficir zadužen za moral, pravna i vjerska pitanja pri glavnom štabu VRS-a.
Nisam imao nikakva saznanja o tome što se govori. Časni sude, ja nisam vidio ni u jednoj sobi, ni na jednom objektu tragova krvi. U koje su sobe vođeni, ja ne znam jer je u tom dijelu, odnosno u svati ta tri zatvora, Keraterm, Omarska i Trnopolje. Tu ekipu vodio predstavnik Centra javne bezbednosti Prijedor. Znam kad nas je primio načelnik Centra javne bezbednosti u Prijedoru, tada sam saznao da su ta tri zatvora u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.
U svom dokaznom procesu haška optužba je već ispitala 164 svjedoka, a u vezi Tomašice svjedočit će ih još 13. Među njima su stručnjaci koji će predočiti izvještaje o analizi DNA žrtava, nalazima u grobnici, autopsijama i ostalim istragama. Također, tužiteljstvo će izvesti i svjedoke o događajima 92. godine, uključujući bivše zaposlenike rudnika Ljubija i preživjele žrtve zločina. Nakon izvođenja dokaza optužbe o Tomašici, suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se izvođenjem dokaza obrane, koja je do sada ispitala preko polovice svjedoka od ukupno njih 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungbert.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Stranačka knjižica za zaposlenje. Parola povratnika, uzdaj se u se. Rusima Trebinje, ljepše od Budve.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić.